الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Тағын бір қат, хайырлерді, құрметлі радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тағаланың биеклігін көрсеткен, хәмінде әлбәттә, ике биек шәһадәттән торған, ягъни, ашхаду алла илаһа илляллах. Инде без барыбыз да әйтергә күнеккән, я Раббым, синнән башка гыйбадәт кыларга лайыклы зат юк дип әйтергә күнеккән шәһадәттән һәм әлбәттә, яраткан сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең аның илчесе икәнен күрсәткән ашхаду анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһ дигән ике шәһадәттән торган азаннан башланган иртәбез дә хәерле булса иде. Аллаһ Таала җомга көннәрен мөбарәк кылсын. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Гөлшат Тәхбатуллина. Инде хөрмәтле без сезнең белән әдәп ва әхлак сәхифәсенә аяк бастык. Алхамдулиллаһи Раббил аламин ва лаакыбату лил муттакин ва салату ва саламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи иҗмаин. Инде тапшырубызның беренче эшне әйткәнебезчә, без бүген сезнең белән игелек кылу турында сөйләшеп үтәчәкбез. Һәм инде төп тапшыруның төп өлешенә күчкәнче, әдәп ва әхлак сәхифәсендә изгелек кылу кылучының булган әдәпләрен сөйләп китәсе килә. Галимнәребез нәрсә дип әйтә соң? Хәерле гамәлне кеше сораганчы эшләп куярга, ягъни кемдә булса синнән килеп, әй кырдаш, миңа шушы эшне эшләргә булыш әле дип, яки менә шунда шундый ярдәм сорала икән дип әйткәнне көтәсе түгел. Килеп әйткәннәп күрәсең икән, эшләп куярга тырышырга кирәк. Әлбәттә, бу тырышу дигән сүз мөмкинлеккә карап. Һәр кешенең мөмкинлекләре төрле-төрле. Аллаһ Тәгалә кешегә ул күтәрә алмаслык йөкне йөкләми. Икенчесе, биргән вагъдаңны үтәргә ашыгырга. Без беләбез һәрберебез дә мунафиклык, ягъни ике йөзлелекнең өч төрле билгесе бар. Һәм шуның берсе биргән вагъдаңдә тормау. Аның тагын берсе биргән әмәнәтне кайтармау. Шуңа күрә инде әгәр дә кеше үзен игелек кылучы дип саный икән, әлбәттә үзе биргән вәгъдәләрне вакытында башкарырга тырышырга тиеш. Чөнки игелек кыла торган кешенең инде кире тискәре сыйфатлары аз була гадәттә җәмәгать. Әлбәттә, алдагы сыйфатны әйтләр галимнәребез күбрәк бирергә тырышырга. Ягъни шушы көннәрдә, менә бигрәк тә җомга көннәрендә садакалар бирәбез, ниндер киңәшләр бирәбез, без галим икән, гыйлемебезне бирәбез. Чөнки пәйгамбәрбез дә әйткән, өстәге кул астагы кулга, ягъни бирүче кул алучы кулга караганда хәерлерәк дигән. Һәм инде төп бір қағидадан бірсі көрсеткен ердемің һәм яхшылығың белән кешеләрне кимсетмәскә, ягъни әйбәт гамәлләр кыласың икән, әлбәттә аның белән мактанып, һәм инде бигрәк тә үзең ярдәм күрсәткән кешедән һич тә кимсетергә ярамый. Менә шундый әдәпләр, хәлкләр инде безнең белән калыгыз, алда моның турында тулырак булыр.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр Коръәннең барлыгын алданрак белгән булсам, фәнни шишелешләр, аңлатмалар эзләп, караңгыда адашып йөрмәс идем. Коръәнне алданрак өйрәнгән булсам, ул мине алга илтә торган Яхты йылдызым булыр иде. Марис Буке, француз язучысы, табиб.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, узган атнаны без сезнең белән инде халыклар бердәмлеге көне турында сөйләшеп үттек һәм аның төп идеясының берсе булып тотарсаныбызда күп милләтләр, күп диннәр булса да, асылы кешеләрнең бер-берләренә карата игелекле булуларында ачыкладык. Бу атнаны да игелек турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Хәзер сезнең игътибарыгызга, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Казаныбызда әлегенә ачылган Сеченов урамы 21-нче йорт адресы буенча урнашкан Рауза мәчетенең имам хатыбы белән, ягъни Илнур хәзрәт Вафин белән булган әңгәмәне тәкъдим итәбез. Бу безнең язма, рәхим итеп тыңлагыз.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хәзрәт. Инде иншаллах шушы җомга көннәре мөбарак булсын.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аузу биллахи мин шайтану раджим, бисмиллахи рахманир рахим. Барыгызны да җомга бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Кылган дуаларыбыз, укыган намазларыбыз Аллах Тәгалә башысында кабул һәйләсә иде.
Амин, шулай булсын. Менә хәзрәт инде алхамдулиллаһ шушы зур мәчеттә үзенең ишекләрен ачып җибәрде. Исеме дә Рауза мәчете. Менә пәйгамбәребезнең шундый бакчасы да бар бит инде. Моның исеме нәрсә белән бәйле, аның тарихы нәрсә белән бәйле?
Бу безнең яңа мәчет. Яңа мәчет, яңа урында, Мәрҗәни, Апанай мәчетләре шикелле зур тарихыбыз юк. Без ул тарихны менә бүген үзебез булдырабыз әкрен генә. Без нәрсәдән башлап җибәрдек? Иң беренче чиратта менә монда Радик Рауфулы ярдәме белән шушы менә Совет районында мәчетләр җитмәгән урында кешеләрнең дини гыйбадәтләрен кылуга бик нык ихтыяҗлары булган урында Аллаһның рәхмәте белән менә шушы урында без мәчет проектлауны башлап җибәрдек. 19-нчы елда һәм инде 20-нчы елның 9-нчы апрелендә беренче нигез ташы салынды. Һәм менә шуннан соң куәтле төзелешләр башланды һәм бик тиз арада Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, иганәчеләрнең ярдәме белән һәм әлбәттә инде менә Радик Рауфулы Газатуллинның бик зур тырышлыгы белән ул бөтенебезне монда команда буларак җыеп һәрбер атнада монда килеп, тикшереп, менә шундый мәхәббәт зур бинаны, Аллаһ Тәгаләнең йортын без 28 сентябрь көнне зур тантана иттереп ачтык. Һәм менә шушы көннән инде безнең һәр көнне ишекләребез ачык, 5 вакыт намазны без монда үткәреп, укытып, никахлар, исем кушулар, бөтен дини йолаларны тырышып, менә эшләп барырга тырышабыз әкрен генә.
Инде менә күп вакыт үтмәгән, шулай да гадәттә көз көннәрендә һәр мәчеттә бит инде безнең уку курслары да башлана. Кичке уку курслары булсын инде ул мәчет каршындагы башлангыч курслар дип без аларны атыйбыз. Сездә дә бу укулар барамы? Курсларга инде кешеләр җыелды яки әле һаман да кеше килә аламы? Мәсәлән, яңа ачылган мәчет булгач, димәк инде бу янәшәдә яшәүче кешеләр өчен форсат бит инде шушында килеп гыйлем алу, чөнки еракка барасы юк. Аллаһка шөкер дип килүчеләр бармы инде?
Мәчетләрдә менә бу курслар алар башланып китә бераз иртәрәк. Без бераз соңрак башладык, группалар җыя башладык. Безнең хатын-кызлар группасы бу башлангыч дини белем бирү группалары безнең җыелды. Хатын-кызлар группалары инде эшләп китте. Коръәнне тирәнтен өйрәнү, дөрес иттереп укырга өйрәнү группасы эшләп китте. Без шулай ук менә ир-егетләрне бүгенге көндә җыябыз группага башлангыч белем бирү буенча, Коръәнне ятлау буенча егетләрне мине җыябыз группага мине яшьләр белән егетләр, кызлар белән мәктәп яшендәге егет-кызлар белән безнең эшләү ниятебез бар. Шулай ук группаны җыябыз. Шулай ук балалар, кичкенә балалар белән безнең эшләү ниятебез бар. Менә бу көннәрдә шул группада эшләп китергә тиеш, иншааллах. Шуңа күрә нинди генә яшьтә кеше булуына карамастан, әгәр дә сезнең балаларыгыз, танышларыгыз, мәктәптә укый торган балаларыгыз, яшь үсмер балаларыгыз булса, үзегез, ирләр, хатыннар, безгә килә аласыз. Һәрберегез өчен безнең аерым группалар бар. Кемнең нинди генә дәрәҗәсе булмасын, без һәрберегезне дә көтәбез. Булай да килә аласыз мәчетне карарга да. Без үзебез өчен генә бер тәҗрибә үткәрдек. Бер ай эчендә безнең менә мәчеткә 2000-нән артык кеше килеп киткән булып чыкты. Санау алып бардык. Бу җумгалар белән, намазлар белән, экскурсиялар белән исәпләгәндә 2000-нән артык кеше менә безнең мәчетне бер ай эчендә кирип, карап, күзләп чыгып киткән дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм шуңа күрә без һәрбер кешене чакырабыз, чөнки безнең менә мендә Совет районында бу урында безнең мәчетләр булмау инде ул бик начар. Шуңа күрә безгә мендә кешеләр бик күп килә, карарга киләләр. Хәтта кич белән менә мендә намаздан соң өйләренә кайтмыйча утыралар, сездә бик җылы, өйдәге шикелле дип безгә әйтәләр. Шуңа күрә менә һәрбер кешене безнең чакырасыбыз килә, чөнки безнең бит исеме дә менә бу мәчетнең Рауза мәчете каян килеп чыкты. Әлбәттә, Пәйгамбәр сәламның Рауда дигән урынын бакча, әйеме, минбары белән үзенең ие арасында булган урыны мәчеткә исем бирергә кирәк булгачтан, Радик Рауф улының төп иганәшебезнең, төп оештыручыбызның әнисе Рауза булды һәм менә аның исеме менә бу бакча белән бәйле, чөнки татарларда Рауза исеме каян килеп чыккан, ул гарәпчә Раудадан татарчага әйләндергәннәр аны Рауза әйттереп, әни исеме булганга күрә без бу мәчеттә әниләребезне зурлауны үзебезгә ният иттереп куйдык. Әниләребезне зурлау, әниләребезне олылау һәм әниләребезне онытмауны үзебезгә ният иттереп куйдык. Мәчеткә килеп керешкә үк һәрбер бала, кем аңа 20 яш булсынмы, 15 яш булсынмы, 30 яки 50 яш булсынмы, аның яки әнисе исән, яки әнисе инде мәрхум булса да, ул үзенә рухи ризык алсын өчен без әниләр исеменнән мәчеткә килеп керешкә, ике якка әни исеменнән менә балаларга нәсихәт формасында язулар элдек. Васият формасында шуларны килеп, әгәр дә сез укысагыз, үзегезнең күңелегезгә тынычлык та аласыз, үзегезнең күңелегезгә бер рәхәтлек тә аласыз. Инде мәчетнең эшенә керсәк, без эштә Аллаһ Тәгаләнең әниләрне, әтиләрне зурлау турында Коръәннән аятларын куйырга дип булдык һәм алар бик тә матур килеп чыкты һәм килгән һәрбер кеше менә бу аятларны укыганнан соң әлбәттә үзләренең әниләрен, әтиләрен исләренә төшермичә калмыйлар. Безгә үзе безгә дә кирип әйтәләр, ничек менә шулай уйладыгыз, ничек менә шулай килеп чыкты ул сезнең бик тә күңелләре тулы. Әлбәттә, һәрбер кеше өчен бит инде әни, әти, бигрәк тә әни күңелнең иң нечкә кылларын тибрәтә торган, әгәр дә инде бигрәк тә мәрхум булсалар, шуңа күрә менә кешеләр килгәчтән битараф калмыйлар. Менә укып чыкканнан соң алар дуга кылдыралар әти-әниләренә, күзләреннән яшьләр килә, менә шуларны күрү дә безнең күңелебезгә бик тә хуш килә.
Әти-әниләр турында сөйләшеп киткәч, инде искә төшереп китәсе килә. Килеп кергәч, сезнең шушы мәчеткә анда әти-әнигә карата игелек кылу, изгелек кылу турында сүзләр бар. Безнең бүген сезнең белән сөйләшеп китәсе килгән төп тема да шушы ук инде игелек кылу, изгелек кылу турында булыр. Иншааллах, шуңа күрә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезгә дә искә төшереп китәсебез килә. Динебездә игелек кылу, изгелек кылу ул шундый зур бер урынны алып тора ки, хәтта ки аны динебезнең алдынгы темалары дип әйтеп булыр иде. Мәсәлән, 5 вакыт намаз, ураза, алары инде кешенең үстендә булган төп фарызлар булса, ә менә игелек кылу, изгелек кылу анысы нәрсә соң аның? Шушы теманы инде иншааллах менә бүген без Илнур хәзрәт белән тирәнрәк сөйләшеп китербез. Илнур хәзрәт, чыннан да нәрсә ул игелек, нәрсә ул изгелек һәм динебездә аның тоткан урыны кайда?
Хаҗ сүрәсенең 77-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: «И иман китергән бәндәләр, ди, намаз укыгызды, ураза тутугызды һәм изгелек игелек кылыгызды. Безгә башкалар белән ярышырга куша изгелектә игелектә. Мөселман кешесе әлбәттә ул иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләне танып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтен үтәп, башка кешеләргә игелек изгелек кылуда да бер-берсе белән ярышырга тиеш. Нәрсә ул игелек изгелек? Бу әлбәттә иң беренче чиратта башка кешеләрне хөрмәт итү, башка кешеләргә зыян китермәү, башка кешеләргә булышырга тырышу. Әлбәттә менә бу игелек изгелектә ярышуны берничә этапка бүлеп карарга була. Иң беренче чиратта иман тәкъвалыкны арттыру буенча ярышу, яме? Нәрсә белән ярышырга була? Ничек тәкъвалыкны арттырырга? Менә башка кешеләргә караганда ничек син тәкъвалыкны арттыра аласың? Бу гыйбадәт кылуда ярышу. Кемдер өйдә намаз укый, кемдер мәчеткә килә намаз укырга. Без һәр вакытта үзебезнең гыйбадәтебезне камилләштерергә тиеш. Һәм менә монда без үз-үзебез белән иң беренче чиратта ярышырга тиеш. Гыйбадәтебезне камилләштерүдә. Чөнки бит эштә дә, өйдә дә намаз укырга була. Әгәр дә без мәчетләргә барсак, без үзебезнең кардәшләребез белән күрешәбез. 27 тапкыр аның савабы артыграк мәчеткә килеп укуның, чөнки без мәчетләрне нурландырабыз. Мәчетләргә кеше күбрәк килгән саен без Аллаһ Тәгаләнең йортын нурландырабыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мәчеткә килеп укыганда да күбрәк савап бирә. Без үзебезнең кардәшләребез белән күрешәбез, аларның хәлләрен белешәбез. Менә бу бертүнсе дә игелектә, изгелектә. Менә без бу игелекне, изгелекне үзебезгә карата кылабыз. Без гыйбадәт кылабыз. Шул ук вакытта без үз-үзебезгә карата игелек, изгелек кылабыз. Һәм нәрсәдә тагын ярыша алабыз без? Бу үзебезнең характерыбызны, холкыбызны үзгәртүдә. Кайдадыр дәшмичә калсак, кайдадыр кемгәдер матур сүзләр әйтсәк, кайдадыр характерыбызны яхшылатсак, үзгәртсәк, кешеләргә карата яхшы мөгамәлә күрсәтсәк, бу иң беренче чиратта үзебезгә, икенче чиратта динебезне күтәрү өчен. Чөнки бит менә намаз укыйбыз, гыйбадәт кылабыз. Ни өчен Аллаһ Тәгалә намаз уку, ураза тоту белән генә менә бу аятта әйтә, чикләнми? Чөнки кешеләр бер-берсе белән аралашкан вакытта бит белмиләр безнең намаз укыйбызмы, без гыйбадәт кылабызмы, ураза тотабызмы. Иң беренче чиратта кеше карый, урамдамы син, эштәме син, башка җирдә кибеттәме, ничек син аралашасың аның белән. Әгәр дә кәләпүш кигән, сакаллы, урамда барганда, машинада барганда тәрәзәсен ачып, икенче машинада кычкыра икән, ул башка милләт кешесе булсын, мусульман кешесе булсынмы, ул иң беренче чиратта нәрсә уйлаеша? Машалла, бу бит биш вакыт намаз укый, бу бит бәлки ураза тотадыр дип уйламый. Иң беренче чиратта аның күңеле кайтача, чөнки аңа тәрәзәне ачып кычкырдылар. Әгәр дә шул ук вакытта икенче чиратны күз алдына китерсәк, ниндидер авыр вакытта ярдәмгә килсә, ниндидер авыр вакытта җылы сүз әйтсә, ул бит аны уйламый. Намаз укыймы, ул укымыймы дип аның күңеленә рәхәтлек килә, аңа җиңеллек килә, һәм ул иң беренче чиратта уйлаячак, менә нинди яхшы кеше бу дип. Монда кирәк түгел карарга, мөселманмы, мөселман түгелме. Без һәрберебез дә безнең янәшәдәге кешеләргә, эштәме, урамдамы, кибеттәме, башка җирдәме, аэропорттамы, без һәр вакытта уйларга тиеш. Иң беренче чиратта бездән зыян килмәсен дип, икенче чиратта бездән яхшылык килсен дип. Чөнки без беренче чиратта үзебезне шуның белән күтәрәбез, икенче чиратта без динебезне күтәрәбез. Әгәр дә күрәләр икән, менә мөселманнар шулай эшләгән, мөселманнар менә болай эшләгәннәр, менә ул мөселман булганга күрә минем килеп хәлемне белде, ул мөселман булганга күрә матур иттереп җавап кайтарды, миңа юлны күрсәтте, менә алар мөселманнар җыелышып менә шул урамны чистарттылар дисәләр, бу әлбәттә иң беренче чиратта үзебезгә дә, икенче чиратта безнең динебезне күтәрүгә дә һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешүгә дә бу бер зур сәбәпче булыр иде. Тагын нәрсәдә без менә игелектә, изгелектә ярыша алабыз? Без кайда гына эшләсәк тә, нинди генә урында утырсак та, иң беренче чиратта үзебезнең эшләгән, үзебез нәрсә белән шөгыльләнәбез? Без сатучымы, укытучымы яки инженермы? Без эшләгән урыныбызда булырга тиеш, без профессионал. Чөнки без эшебезне ахырына кадәр башкарырга тиешбез, җиренә җиткереп үтәргә тиешбез. Безнең җитәкчеләр булсын, безнең белән эшли торган коллегалар булсыннар, алар күрергә тиешләр, ничек без тырышып эшлибез, һәм җиренә җиткереп эшлибез. Кайдадыр ялганлап, кайдадыр алдалап, кайдадыр иртәрәк китеп, кайдадыр соңрак килеп, әгәр дә менә без шулай йөри башлыйбыз икән, башкалар да күрәчәкләр моны. Һәм әйтәчәкләр, менә мөселманнар шулай эшли. Китеп барсак каядыр ялганлап, яме бу әлбәттә беренче чиратта кешенең үзенә булачак начар. Һәм икенче чиратта бу зыян китерәчәк безнең динебезгә. Тагын нәрсәдә без ярыша алабыз бу кешеләргә булышуда, ярдәм итүдә, бу иганәчелектә, садака бирүдә. Чөнки бүген күп кешеләрне беләбез, кемнәр бик авыр тормыш хәлендә калган кешеләрне. Алар бик күп. Күбесе алар ярдәм сорамыйлар, ләкин алар ярдәмгә мохтаҗ. Күп акчалы кеше дә булырга тиеш түгел, әйеме. Күп акчалы кешеләр әлбәттә алар күбрәк ярдәм итә алалардыр бәлки. Ләкин иң беренче чиратта күңелебездә безнең булырга тиеш теләк. Без менә мәдрәсәдә иң беренче өйрәнә торган хадис ул барлык әйбер ниеттән килә дип безне өйрәтәләр. Шуңа күрә безнең әгәрдә ниетебез булса булышу, Аллаһ Тәгалә юлларын ача. Ничек кенә булышырга тырышсак та, без ул кешеләргә булыша алабыз, әгәрдә ниетебез дөрес булса, һәм безнең теләгебез булса моңа. Кайвакыт кешегә ниндидер зур акчалар да кирәк түгел, материал әйберләр дә кирәк түгел, кайвакыт кешене тыңларга кирәк, кайвакыт кешене ишетергә кирәк, кайвакыт бер җылы сүз әйтергә кирәк, чөнки күңел төшенкелегенә бирелгән кешеләр дә бүгенге көндә бик күп. Бигрәк тә бүгенге менә авыр вакытларда күңел төшенкелегенә бирелгән кешеләр бик күп. Шуңа күрә без менә мөселман буларак күршеләребезгә игътибар итсәк, туганнарыбызга игътибар итсәк, якындагы кешеләребезгә, коллегаларыбызга игътибар итсәк, аларга яхшы мөгамәләттә булсак, изгелекне теләсәк, бу әлбәттә иң беренче чиратта Аллаһ Тәгалә каршында. Икенчедән, кемгәдер яхшылык эшләсәң, аны үзең дә сизәсең, үзеңә дә рәхәт була. Кайвакыт менә егетләр, әйтәләр, менә шул кешегә булыштык, булышып чыгуга, менә ишекне ябып чыгуга диләр. Күңелебездә шундый бер рәхәтлек тойдык диләр. Менә безне өйрәттеләр, әгәр дә кешегә ниндидер изгелек эшләп, күңелеңдә менә шундый рәхәтлек тойсаң, бел, Аллаһ Тәгалә бу синең изгелегеңне кабул итте дип әйтәләр. Шуңа күрә менә бу башкаларга ярдәм итәргә тырышу, башкаларның проблемасын күрү изгелек. Чөнки күбебез үзебезнең дөньябызда яшәп, кешеләрне, хәтта күршеләребезнең, якыннарыбызның проблемаларын күрмибез. Үзебезнең проблемаларыбыз белән яшибез, кырыйдагы безнең күршеләребезнең, якыннарыбызның, коллегаларыбызның тагын да зуррак бәлләре булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә игътибарлырак булсак бер-беребезгә карата, туганнарыбызга карата, хәтта бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, иң яхшы садака бу үзеңнең гаиләңә биргән садака диделәр. Шуңа күрә, без бит хәтта менә бүгенге көндә ир белән хатын кайталар эштән арып, һәм бер-берсенә вакыт бирү урынына икесе дә ике якта телефонда утырып, я телевизорга кирип китеп, бер-берсенә игътибар итмиләр. Һәм менә шуннан соң китә сораулар, китә проблемалар. Менә безнең гаилә тегендә, безнең гаилә монда, аннан соң китәләр хәзрәтләргә, китәләр психологларга, рәтли башлар араларын бит уйлап карасаң, барысы да гади. Безгә бер-беребезгә игътибар итү кирәк. Бер-беребезгә игътибар бирсәк, вакытны башка кирәкмәгән әйберләргә исраф иткәнче, сарыф иткәнче, бер-беребезгә бирсәк, бер-беребез турында уйласак, күпкә үзебез өчен дә һәм Аллаһ Тәгалә каршында әлбәттә бу безнең бер сәбәпче булырга мөмкин җәннәткә эләгүебезгә дә.
Күреп торабыз, алхамдулилла, игелек кылуның бу әлеменә өстенлекләрен санап киттек дип әйтик инде. Бар шундый кешеләр, аларга исемлек кирәк дип әйтик инде. Менә без бераз гына санап киттек, ләкин шулай да берәр төрле шундый исемлек бармы? Бер ушул, ике ушул, менә шундый игелек кылып була, шундый изгелек кылып була. Мәсәлән, көн сайынында гадәткә бәлки кертеп буладыр. Көн сайын маңда садақа берем бу вакытта, яки анда шушы вакытта, яки телефонға уведомление куям, яки гомментеге автоплатежына куям анда. Шулай бара. Все, күн сайын шул бір изгілік мында штана. Физик яқтан, яғни кімдер анда юлдан шағара күн сайын болышам, яки тағын нәсе. Мені шуындай игілік кулға план құрып буламы кішіге деп етеген. Хам керек мол, лайн теге барсы да өзіреті біленгіне барамыса. Келіп шақты қылып қылдың, келіп шақмады қылмадың. Лайнды маңа айырым иқтибар беруге керек мол, маны өзіңді барлыққа кетірге керек мі?
Бүтін іште системный подход деген әйбір бар. Әгер де кіші өз-өзін қолға алып, план ясап, өзіне әгер де әшлейкен, бұ әлбетті ең яқшының яқшысы келіп шығы. Изгілік қылу, игілік қылу үшін бүгінгі күнде мүмкінліклер бек көп. Керек түгіл, ниндейдер зор уақыт маңа исраф етерге, мен өзіңіз айттыңыз, автоплатеж да қойырға мүмкін. Бүгінгі күнде мәшітлерге, мәдреселерге болушу үшін QR-кодлар арқылы, телефонлар арқылы, хатта егітлеріні білем, кімлер мені сіз айтмышлай автоплатеж қойып, қар күн сайын болсын ол мәң сум түгіл. 3 сум, 4 сум, 5 сум болса да, 100 сум кімдер мүмкінлігі болса, 100 сум, олар күн сайын шулай қойып, ол мені автоматически садақа формасында олар аны ішлей алар. Анар соң бар әти әнейіне қарата изгілік. Мені айттым бет, күн сайын, әгер де біз шет жерде болса, күн сайын, әгер де біз оларының шалтыратып, хәлләрін білсек, атнаға бір тапқыр қойтып келсе, хәлләрін білерге. Әлбетте мына бу әти әніге қарата изгілік, өзімізге қарата игілік, изгілік неше қыла аламыз? Біз бірінші ратта ғылымымызды арттыру, чөнки көпме генә оқысақ та, біздің ғылымымыз бүгінгі күнде бик аз, бик сой. Біз мына бит мәшитләргә дә шакырабыз, өзебездә мәдрәсәләр оештырабыз. Нәкъ менә шундый ният белән кешеләребез безнең тагын да гыйлемлерәк булсыннар дип, тагын да күбрәк белсеннәр дип, динебезне өйрәнсеннәр дип. Чөнки ничек менә динебезне кешеләргә аңлатырга, әгәр дә алар бөтенләй белмиләр икән, әгәр дә алар килсәләр, без менә монда мәчетләрдә сөйлибез, аның турында аңлатабыз. Бу үзебезгә карата игелек, изгелек. Гыйбадәтебез безнең шул вакытта үзебезгә карата игелек, изгелек. Әгәр дә без үзебезнең гыйбадәтебезне калдырмыйча вакытында үтеп барырга тырышабыз икән, бу Аллаһ тагыла каршында әлбәттә өзебезге карата игелек изгелек була. Икенче вакытта бу балаларыбызга карата ничек без балаларыбызны тәрбиялибез? Ничек без аларның хәлләрен белешәбез? Чөнки кайтып, үйгә кайтып, улым, ничек мәктәпкә барып кайттыңмы дип кенә түгел, кая китер әле улым? Кемнәр белән син дуслашып йөрисең? Кемнәр белән син дуслар? Кая синең ничек укыйсың син? Нишәләр алдың бүген? Бүтүнсендә әгәр дә без карап барабыз икән, аларның тәрбиясе өчен бит без җаваплы. Иң беренче ратта әтиене җаваплы аларның тәрбиясе өчен. Эштән кайтуыбыз, арып кайтуыбыз моңа сәбәпче була алмый балаларны карамауга, балаларны тәрбияләмәүгә. Чөнки күп ата-аналар бүген менә үзләренең эштән арып кайтуларын сәбәпче итеп, бала тәрбияләүне калдыралар мәктәпкә, калдыралар башка учреждениеларга. Бу әлбәттә дөрес түгел. Иң беренче ратта тәрбия балаларга игътибар булырга тиеш гаиләдә. Бу менә балаларга карата игелек, изгелек дип әгәр дә алсак, икенче ратта безнең үзебезнең кырыйда булган кешеләргә игелек, изгелек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, хәтта юлда яткан шүпне дә, таякны да алып кую, алып ату, башкаларга ул мешайтып тормасын өчен. Бу да игелек, изгелек диде. Карагыз, безгә күп вакытта чит илгә чыккачтан диләр, бөтен кеше елмайып йөри диләр. Шундый анда рәхәт диләр. Кызыгып, монда кайтып сөйлиләр. Ә нәрсә безгә, үзебезгә нәрсә кумашаулый, үзебезнең арада менә шундый мөхитне булдыруны. Әйдәгез башта өйдән, аннары соң үзебез эшли торган коллективтан башлыйк, үзебез йөри торган урамнан башлыйк. Чыкканда һәр бер кеше белән, әгәр дә без подъезддан чыкканда үзебезнең күршеләребез белән исәнләшеп китсәк име, якты йөз күрсәтеп, елмаеп, бу бит аларга карата игелек, изгелек. Икенче көнне яры ул синең белән бүген исәнләшүне, икенче көнне ул синең белән елмаеп исәнләшәчәк. Чөнки без бит күбебез, менә бүгенге көндә күбебез хәтта үзебезнең подъезда дип әйтмим, хәтта үзебезнең этажда кемнәр яшәгәнен белмибез. Алар белән исәнләшмибез. Күбебез менә чыгып китәбез, алар белән исәнләшмибез. Әгәр дә без үзебезнең менә подъезддан башласак, үзебезнең этаждан башласак, менә бу мөгамәләтне Йылмайып шықтың, иртә белән, исәнләштең матур иттереп, сөйләшеп алдың, хәлләрен белештең. Менә нәрсә җитеп, башка бер әйбер кирәк түгел кешеләргә. Бүгенге көндә җылы сүз, якты караш, якты чырай дип әйтәләр, яме. Шунысы да бездә юк. Нәрсәгә башкаларга кызыгырга тиешбез, әгәр дә без үзебез бүген шуны булдыра алсак. Аның өчен ниндидер зур материал чыгымнар да кирәк түгел. Үзебездән тора, әгәр дә без йылмайып исәнләшсәк, үзебезнең күршеләребез белән, үзебезнең подъездда тора торган абыйлар белән, апалар белән, менә бу да безнең өчен игелек, изгелек. Һәм әлбәттә инде зыян салмау, зыян китермәү башкаларга. Бу да игелек, изгелек. Әгәр дә без уйлыйбыз икән, игелек, изгелекне уңай яктан гына, әгәр дә без башкаларга зыян китермибез икән, бу да игелек, изгелек булып тора. Шуңа күрә менә моның инструментлары бүгенге көндә бик күп. Беренче чиратта әти-әни, үзеңә, балаларыңа, коллегаларыңа, бер белмәгән танышларга, урамда барган кешеләргә, әйме, подъездда торган синең күршеләреңә, һәрберсенә дә һәм әлбәттә мәчетләргә, мәдрәсәләргә хәзер бик күп программалар кемнәргә җыялар мәчетебездә катнашты. Менә бу мобилизациядә катнашкан егетләргә хәлел ризыкка җыйдылар. Ием программаларда күп катнашырга, әгәр дә нияте булса кешенең, бүгенге көндә проблема юк. Ничек кенә, нинди генә формалары юк бүгенге көндә игелек, изгелек кылуны.
Менә кызыклы фикер әйттегез, үзеңгә үзең булышу, үзеңгә үзең игелек кылу. Инде гадәттә әйткәнемчә, без ничектер ярашкан менә игелек кылуны башкаларга эшләү диеп. Үзеңгә үзең ничек игелек кылып буласың дигән сорау бирәсем килә сезгә.
Әлбәттә, иң беренче чиратта без үзебезне дә онытырга тиеш түгелбез. Үзеңә үзең игелек кылу, изгелек кылу нәрсәдә чагыла? Иң беренче чиратта әлбәттә гыйлемебезне арттыруда. Без гыйлемебезне һәрдаим арттырырга тиеш. Чөнки менә бу мәдрәсәләрдә дә, мәчетләрдә дә без менә бу курсларны нәрсәгә эшләйбез, чөнки халыкыбызны безнең гыйлемне итәсебез килә. Әгәр дә безнең гыйлемебез күбрәк булса, без күбрәк аңлыйбыз. Икенче нәрсә әлбәттә бу үзеңнең физик тәнеңне сәламәт тотуда. Бу иң беренче ратта, әлбәттә, иң беренче ратта бу үз-үзеңә зыян китермәү, бу харам ашамау да моңа керә, физик упражнениялар ясау, менә бу сәламәт ашау, сәламәт әйберләр ашау, менә шул проблеманы без күтәрдек. Бүген күп кеше күп ашый. Менә бу Россиядә без статистиканы караган идек, 58% Россиядә яши торган кеше бу симеру шире белән авырый. Бу иң беренче ратта күрсәтә, без дөрес тукланмыйбыз. Барлык авырулар да бит безнең барлыкка кире дөрес тукланмаудан. Менә без карадык, нәрсәдән килеп чыга. Егетләр бүген 28 яшькә хәтлек егетләр, алар ничек ашаган булсалар, ул бит 27-28 яшькә хәтлек егетләрнең организмлары үсә, аларга ашау кирәк, әйме, аларга витаминнар кирәк, аларның движение постоянно. Яш үсә барган саен егетләрнең менә абыйларның движение кими. Организмы аның хәтле кирәк түгел, ашау, ризык аның хәтле кирәк түгел. Ләкин без, менә үзебезнең гадәтебез буенча, кайтабыз да ашказанын тутырып куябыз кеч белән. Безгә аның хәтле кирәк булмаса да. Без яш якта, менә күбегез үзегезнең яшьлегезне исегезгә төшерсәгез, төнге 12-дә кайтып, ашап, ятсак та, безнең организм аны эшкәртеп бетерә иде. Әгәр дә менә бүген 40 яшьлек безнең егетләр ашап ятсалар сәгать 10-да, аларның иртә беләнгә хәлегә әле ул эшкәртелеп бетми. Аннан соң тагын ашап чыгып китәләр, әйме. Шуңа күрә организмга менә нинди зур зыян килә, хәтта бер әйбердән, бу күп ашаудан. Шуңа күрә менә хәтта шул күп ашауны без бетерсәк, үзебезнең тәнебезгә игътибар бирсәк, бу инде үзебезгә карата изгелек, игелек булып санала. Шуңа күрә иң беренче ратта белем, икенче ратта менә бу тәнебезне карау, физик упражнениялар ясау һәм үзебезгә зыян китермәү, безнең тәнебезгә зыян китермәү.
Инде Аллага шөкер, менә үзебезгә, үзебезне дә карадык, чит кешеләргә дә игелек кылуны карадык. Кемнәрдән башларга кирәклеген дә әйттегез, инде менә әти-әниләр дип әйттегез, аны туганнар, дуслар, күршеләр һәм аннан таба. Ничек кенә булмасын, бер шундый фикер әйтәсең икән кешеләргә катай изгелек кыл дип кешегә ул әйтә, минем акчам юк, яки әйтә, минем вакытым юк. Безнең чыннан да изгелек кылу нинди булса бер шартларга корылганмы, әллә инде изгелекне һәр кеше кыла аламы?
Юк, бернинди шартларга да курылмаган изгилекне албетте һәр кеше дә кыла ала үзенең мөмкинчелегеннән чыгып. Бу албетте минем акчам юк, минем вакытым юк. Бу ниндидер сәбәп эзләү һәм үз-үзеңне алдалау булып торадыр бу очракта, чөнки менә бер тарихны искә төшереп үтсәк, әгәр дә сез аңлаячаксыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында Абу Бәкер, аның якын дусты, була Абу Бәкернең күршесе, күршеләре, ир белән хатын. Боларның ирләре үлә, әтиләре, хатыны кала һәм балалары бик күп була. Балалары һәм тул хатын кала. Һәм Абу Бәкер боларга ярдәм итү йөзеннән Пәйгамбәрбезнең дусты 40 көнне иртә белән кәҗәсен савып, шунда сөтен боларның ишек төбендә калдыра торган була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үлгәчтән Абу Бәкер хәлифә була. Бу хәлифә, хәлифә нәрсә дигән сүз? Бу илнең президенты. Менә бүгенге көндә әгәр дә без күз алдына китерсәк, бу илнең президенты хәлифә булып Абу Бәкер кала. Һәм бу хатын борчыла. Чөнки Абу Бәкер хәлифә булды бит, ил башлыгы булды. Бу хатын борчыла. Хәлифә булганның икенче көнендә баласы кычкыра әнисенә. Әни, әни ди, безнең ди сөт саучы килде ди. Менә ул Абу Бәкер хәлифә булган килеш аларга акча да бирмәгән, яме? Ул үз кулы белән хәлифә булган килеш ул күршеләренә кирип сөт саучы ролендә булып, тартынмаган, кимсенмәгән, үзенең кулы белән кәҗәсенең сөтен савып, ишек төпләренә куып киткән. Шуңа күрә кирәк түгел монда зур акчалар да, зур дәрәҗәләр дә кирәк түгел. Хәтта менә мондый зур дәрәҗәдә кешеләр дә кечкенә генә менә шундый изгелек эшләүдән әгәр дә тартынмасалар, бу әлбәттә иң беренче чиратта үзләренә, икенче чиратта динебез өчен һәм өченче чиратта безнең халкыбыз өчен, милләтебез өчен дә менә шундый зур бер нәтиҗә булып тора.
Хәзрәт, безнең менә шушындый яхшы бер гадәт бар, тагын бер сәхифәбез бар дип әйтик, ул ягез бурдагы дип атала. Шуңа күрә шушы темага да нур өстенә нур булыр иде. Кыска гына бер сүрә белән догадаклы китсәк иде иншалла.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب اللهم شو أقغن قرآن آيتلارين بارلق خطا كمشلكلارين غفو إتب وزنن كين رحمتين بلان قبول إت كمل تورلار بزن شقن صلاة شريف لار بزن سيكل پیغمبر بز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إرشتر عنن أخل بيتنا سخاب لنا تبيغن نرغا تبيغي تبيغن نرغا إمام نرغا غليم نر بزغا دين أخل لنا خزرت لنا иман белән шу дөньяга килеп вафат булучы әти-әниләребезгә, әби-бабайларыбызгә, дәвани-дәватиләребезгә, туганнарыбызгә, кардәшләребезгә, дусларыбызгә, күршеләребезгә, авылдашларыбызгә бездән дуа өмет итеп ятучы барлык әрвахларның рух шәрифләренә дуа сәламнәребезне ирештер. Аларның рухларын шат кыл, гынахларын ярлыка кылган изгелекләрен арттыр. Я Раббым, үзебезнең дә шу дөньяда белеп һәм белмичә, олы һәм кеше, яшен һәм ачык, төнлә һәм көндез шаяртып һәм җитди кыяфәттә кылган гынахларыбызны ярлыка. Я Раббым, шу дөньяда яшәгәндә син кушканнарны үтәп, син тыганнардан тыйылып, гыйлемнәребезне һәр даим арттырып, шул гыйлемнәребез белән гамәл гыбадәт кылып яшәүләребезне насыйп ит. Я Раббым, изгелекләр кылуда, я Раббым, бер-беребез белән ярышып, игътибарлы булып, хәйләләребезгә, әти-әниләребезгә, дусларыбызга, туганнарыбызга, күршеләребезгә, коллегаларыбызга игътибарлы булып, игелек кылуда бер-беребез белән ярышып, я Раббым, безгә балаларыбызны исламда динебезне куәтләүчеләр булып, тәкъвалыкларыбызны арттырып, я Раббым, яшәргә безгә насыйп ит. Я Раббым, шу дөньяда яшәгәндә синең рәхмәтеңдә, бәрәкәтеңдә ярышып, шу дөньядан киткәндә дә лә иляха илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ калимәт тайибәсен әйтеп, синең хозурыңа килеп баскачтан да кыямәт көннәрендә гамәл дәфтәрләребезне уң кулларыбызга алып, бу дөньяда шатланмаган зур шатланулар белән шатланып, үзен вагъдә иткән Фирдәүс җәннәтләрендә дә әти-әниләребез, балаларыбыз, якыннарыбыз, дусларыбыз, туганнарыбыз белән мәңге калуларыбызны насыйп ит. Раббана атина фи дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар би рахматика рахман рахимин иля хаямин. Аллаһу акбар.
Инде хәзрәт, алхамдулиллаһ, шушы вагыз өчен дә, шушы насихатларыгыз өчен дә сезгә зур рәхмәтләрне әйтәбез. Һәм инде әлбәттә, инде шушы җомга тапшыруларыбызда кабаттан күрешкәнчегә кадәр дип сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракату.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казаныбызда Сеченов урамы 21-нче йорт адресы буенча урнашкан, әле генә ачылган Рауза мәчетенең имам хатыбы Илнур хәзрәт Вафин белән әңгәмә тыңладыгыз.
Сабырсызлык башка бәлә салар.